tíu leikir af tíu fóru fram í ennskúrastöldunum liðna helgi, við ætlum að þess að rúlega yfir þetta hérna í dag Guðmundur eitthvað, ég hef búin að fá tvo virkilega góða gesti heimsókn Magnús Haukur Harðarsson og Orri Fannar Þórisson strákar, við erum velkomnir í heimsókn
Takk fyrir það
Takk fyrir það
Hvernig eru þið bara í dag?
Já, bara nokkuð góðir, bara næst í sól og sumar á Íslandi og mann líði vel bara
Þetta bara gekkja
Bara gekkja, þannig að Maggi, þú fekkst ekki að sjá þína menn í Liverpoolum helgina, hvernig var það mikið högg?
Já, maður vaknaði snemma á laugardags morgun til þess að fylgjast með því hvort að leikurinn færi fram með ekki og hérna, já, það mjög, það var svona ákveð högg en samt ekki en eins og við rættum kannski örlítið hérna fyrir þátt þá er þetta mjög sérstætt að það mikið til að leik sé frestað í ensk úrslitinni og hérna ef við tökum svona leikjálag að þá held ég gott í Liverpool en svo alltaf erfitt að eiga hann að leik inni og hangandi yfir og maður telur svona stígin oft þannig að eins og hún horfum á töfluna þá bæti maður þrem stígum við og þá líður manni örlítið betur en, en það ekkit gefið að vinna á gúti svona þannig að þetta svona, já, þetta mjög þetta svona óþægilegt líka
Vist, heldur þetta Já, þú segir þetta sé óþægilegt, heldur að þetta getur kannski hjálpa Liverpool einhverju leti veist, að vera þá kannski komnir í einhverju góða stöðu þegar þessi leikur fer loksins fram
Já, auðvitað, þetta er held ég eins og segi, þetta getur farið auðvitað í báar áttir og þú átt, þegar þú átt leiki inni eins og já, ég meina Liverpool hefur svo sem tapað titlum að eiga nei, þegar að City hefur átt leiki inni og hérna, svo hafa verið unni þá og svo, þá er Liverpool kannski allt inni komin úr bílstjórasætinu þannig að þetta eru þetta bara ég held sér óheppilegt ég veit að Sean Dice hefði vilja spila því í þessi roki og en svona já, ég meina ég er allá hana ennþá sem komið bara einhver brattur og það var þægilegt að fylgjast með bara umferinni spilast
og við vorum að tala það fyrir þátt að maður hefur ekkert séð þetta gera strósa oft að leikja þess að fresta í enn skúrastöldinu út af veðri
Nei, ég lendi í þessu fyrir hvað, 10 ára síðan þá var ég að fara á Chelsea United og það var bara rétt svo bara smá snjóþekja og við vörðum að lenda bara á stansið eitthvað með Iceland Express sko. Og vorum fastir í þar að ég og bróðum minn í þráta upp á hóteli og leikurum fresta og það var bara, eins og segja, þetta er transportationið, þetta er ekki skilur við að þessi eitthvað brjála viður.
Nei, þetta er ekkert endilega vallar aðstæður og hérna, þetta er bara eins og segja, fólk komist kannski ekki völlin á sem besta máta og það var búið að loka lestarumferð í Liverpool veiti og svo sá maður einhverjar myndir af frá bryggjunni og annað og þú veist, fyrsta skipti held ég bara í sögunni sem að flætti þar yfir þannig að
það var rosalega, fólki var að fjúka
þannig að það var alveg bílu svona eins og ekki stundum fyrir utan hérna fabrikuna hérna nýri í miðbænum sko
Ég var í London um helgina, það var bara fínasta veður þar fyrir utan rigningu og var kannski svo Liverpool massasvæði svona mest þannig að Írlandi líka Vestuströndi þannig að leiðilegt eitthvað sem leik var frestum og svona var hann spenntu fyrir þessu leikur búið leikur þetta er alltaf skemmtilega leik
síðasti leikurinn á Gútisson á hann er færa sér til og þá var nú
eitt
frá Ástralíu sem var nú búin að gera sér ferð búin að sapna og sapna þess að ná þessu leik og, en ég sá nú eitthvað að Seamus Coleman hafi búið hann á æfingu og hitta liðið og gá hann held ég miða á Assanli Everton núna er ekki um helgina
Já, það var Everton maður ekki
Já, Everton maður rastarli
Hann er hérna, hann kannski fær eitthvað fyrir sinns nú en eins og segi höggið ef að ég, þetta hefur ég ég hefði ekki, maður hefði ekki verið rosla sáttur
Nei, ég fór alveg vel tiltaður inn í helginu þetta að ég sá að þetta var vont viður hana skilju, kvöldið áður en ég bjóst ekki því að maður er frestað, þetta var komið 3-4 tímar í leika þá hann kaupi inn sala og trend fyrir son og ég maður ekki, porrórundar eða eitthva en sé eitthvað ég var pyrraður
Já, það eru ekki margir með fyrirlefandi á sala svona, eins og alltaf eru margir vel pyrraður út af því eins og segir líka stuðnismenn kannski búin að gera sér ferð þann út til England eru ekki einhverjir íslendingar hann að gera sér hann að ferða á leikin og svoleiðis að pyrranda lendi því mæta hann út og það sé fresta en svona er þetta bara þannig að voru, svo sem að nýja aðri leikir í ennskúrastöldum helgina um langar eða bara byrja á Old Trafford, það sem hitin er eins og bara oft áður maður stöndi að þetta tapaði 2-3 og móti Nottingham Forest lendi undir hann eftir nokkra sekundur og ja, endur að tapa 3-2 orri, þú ert United maður hvernig leiðir bara að horfa þennan leik og bara hvernig leiðir eftir hann
Já, bara fínt að horfa þetta bara af því að það er allan að nú eitthvað plan skilum, búin að horfa að tenhaga núna í tvö og halvt ár nánast og það var bara ennþá bara eins og hann var að koma í fyrsta leikin sinn sko. Mm. Einu sem við byrjaði ekkit rosalega samfærir á þetta plan sko. Mm. Þessi taktík bara og hann færi sig ekkert úr henni mm. bara sama hvað leikmar er, það er bara tróði mönnum í hann, bara Antoni einhver staðar Amat, allir orðin einhver vingbak þannig að þetta múlum að standa sér velskilur en bara, hann breytir ekkert og bara í miðjum leikið er ekki ganga illa eða er ganga vel, það er bara sama mm. þannig svona, ég svona ekki alveg seldur á það, en hann alltaf bara lúkar vel og minnst það heldur gott sko. Og hann bara með þetta óra hann á vellinu sem muni hjálpa mikið
hann þrammar rosalega fram og tilbaka
já. Já, ég svona ég fíla að fá einhverja smá svona tengingu á mm. bekkin sko. Mm. En svo var búin reykað Dan Ashworth mm-hmm. hann er bara mætti vinnur hann á laugardaginn og var svo reykin strax eftir
hann fór að eitthvað fund hann að 20 minnum eftir leik og bara sagt upp störfum
já. En hvað, þú meina, þú, nú er þið báðir í nættmenn mm. og ég meina ef við tekið þetta eignarhald inni á svo og Radcliffe og þessi gæjar ef við tekið, þeir eru búin að eiga nýs núna í 7 ár mm-hmm. á svona 7 árum eru búin að vera 5 stjórar mm-hmm. Þeir eru komin inn í United það var gert helviti mikið til þess að sækja Ashworth og meina, hann var náttúrulega bara komin í leifi frá Newcastle hérna frekar snemma því að það var viðræður í gangi og United borgaði fyrir hann einhverja 3-4 milinu punda
og það verið að spara allstaðar sko.
Já,
þetta er mjög blóðut sko.
Og svo hérna er sumarið meina, Ten Hag er áfram og hann fari að kaupa og hann fari að kaupa bara og nota dágóða sumur og ég meina það talaði að Sirksi hafi komið upp úr databasinu hjá Ashworth og þeir borguðu nú meira en þeir þurftu fyrir hann og svo framvegis og svo núna 5 mánuðum eftir hann er fengið þá bara bless þannig að þú veist þetta núna einhvern veginn, hvað er planum?
Já sko, vendipunkturinn er það náttúrulega að Ten Hag var áfram en svo er það náttúrulega bara þetta er bara ekki nóg gott
menn tölu líka um að Ashworth hann vildi Southgate
já,
í starfið ég er ekki að tala fyrir því alls ekki en það er líka einhvern veginn held ég þú
það er einhver óeiningan á bakvið
já, það er eitthvað
það er maður lasaði með þetta Ashworth vildi halda Ten Hag áfram eigendunum kannski ekki sannfærir það svo þegar Ten Hag er í ekkin þá vildi hann ráða einhvern með reynslu úr ennskúrastilni Thomas Frank, Eddie Howe Marco Silva blaði ég veit ekki hvort þetta sé Manchester United stjóra en svo fer Omar Berata sem er framkvæmdastjóri einhvern veginn á móti honum og velur Ruben Amorim og það er svona augljóslega eitthvað ekki í lagi á bak við tjöldinana og þannig að ég veit ekki alveg hvernig með lista á þetta eignarhald lengur sko. Þetta er rosa skríti líka því þú ert með Sir Jim Radcliffe sem á 25% svo með Glazerina sem á 75% samt er Jim Radcliffe einhvern veginn að taka allar ákvarðunar og maður finna líka hann að vera óvinnsall í Manchester að því meðaverðin er að hækka hann rekur svo Alex Ferguson og einhverja ambassador hlutverki það er leiðindar mál í gangi hann að hefða þetta
já, hann er alltaf bara mjög aggressífur fjárfestir þannig bara hann sér eitthvað er ekki ganga þá bara hendur hann út, hann gera það líka bara í fjárfæstingunum venjulega
hann sé, bara sést hérna á Íslandi, hann bankar á hörðir hérna í vopnaferði og fleiri stöðum og vilt bara fá að kaupa pleysið og lega fólki að búa þær áfram og það hefur alveg gengið ágætlega en ég held bara svo það sem að kannski, ef ég var í United með sem myndi hraða mig hvað mest er núna er komið svolítið í ljós þessi óeining sérstaklega kannski í eignarhaldi og einhvern veginn svona hvernig hérna, hvað sé að plani sé, en svo er þetta líka þetta er einhver 50 eða 70 stjórin núna bara á stöðnum tíma og það er búið að adressa þetta að tala um þetta margoft hvað vandamáli er og það eru leikmenn félagsins sem að eru stæðsta vandamálið inn í end leikmenn eins og Marcus Rashford við tökum hann, ég meina við vitum alveg hvað hann getur og hvað hann hefur sýnt, en þessi gæjar eru alltaf hún launum fyrir kannski getu og hérna er einhvern veginn þjónusta fyrir kannski einhvern fyrir störfi eða hvað ég veit það ekki og þess að segja, hann fer ekki úr sínu plani sem að ég bevirðingu fyrir við báðum nú þjálfarreina maður heldur áfram en svo er það þetta þegar hann mun kemur janúar eða tímabili klárast þegar hann fær að kaupa leikmenn í stöðunar hverju verða þá eftir og hvað gerist þess að eina Bjarta ljósið í þessu er Amad Diallo svona að mestu leita, hann er svona áberandi öflugur og aðrir, ég meina og hann er búin að vera góður en svo, hann sýstu tveim leikjum bara,
nefntu sig
ekki, sko og bara hotspinnan, Milankovic hann bara frosin á línunni aftur og svo náttúrulega bara mark númer 2 er náttúrulega bara ég held að hann fari í varnamann eða eitthvað, hann bara sest á bossan
nefnt ekki verið
nei, og síðan mark númer 3 er eins og sé, þetta er svo barnalegt mm-hmm. það er, ég, þú veist, eins og sé, ég held að Amorim nú búin að eldast 2 ár strax
já, ég mér sé það bara
maður sá ykkur að mynda á hann svona nefnir hlið á þessum tveimur vikum eitthvað sem búin að í starfi að hann er bara orðin gráhörður
en þetta er, þú veist, vandamáli þú veist, United er, já, menn staðista félag í heimi þú veist, og búin að vera það í 10 ára og hérna en það er bara þetta hlutinir eru bara í mólum hann
þú veist, maður horfir um þetta á hann leikmannhóp er ég á ferðin að fara að tala það bara í morguna þú veist, fyrst Jim Radcliffe er að vera svona miskunnulösk að hvert að Asford og starfsfólkinu þannig að hann vonast til að hann verði eins miskunnulösk að hvert skýta leikmönnum sem er í þessu liði eins og hann orða sjálfur þannig að það maður horfir yfir leikmönnhópin það eru ansi margi leikmönnana sem þarf að losa
Já, fjárfyrstöngin er ekki góð, nú kaupum milla og seljum milla mm-hmm. þannig bara, hann þarf að bæta sig í þessu alveg bara sem fyrst sko.
Mm-hmm. Það er, veist, maður sér veist, til dæmis Viktor Lindelöf hann er búin að vera þannig 5 árum of lengi til dæmis bara
Já, og fyrir fleiri og meina, sko, eins og núna hann hefur verið að rótarliðinu gríðlega mikið og hann er að gera skiptingar í miðjum leikjum, eins og núna gera hann skiptingu á 64. mínútu hann tekur De Ligt út til að setja Maguire inn,
já.
Til hvers? Þú sérð ekki hérna, Arne Slot og einhverjum tímpúndi taka út Virgil van Dijk bara til þess að hvað, kvílan eða mm-hmm. og þú veist, hann og Konatri er búin að spila bara hverju einstu mínútur í miðvarstöðinni mm-hmm. það er búin að rótera, Amorim er búin að rótera ótrúlega með þess að öftustu 3 í síðustu leikjum og mér finnst Delikt hann er búin að koma mér óvart svona með við stöðunni sem hann er settur í því mér finnst hann er ekki góður á bolta en hann er góður í návi, hann er góður að hérna, koma, hérna skallaboltan frá og koma hann frá, en mér finnst hann að koma óvart mm. til hvers er þessi skipting gert?
Mjög skrítið
bara svona fyrir hvern og síðan er, þú veist, ég veit að United stuðin sem er rosalega hrifnir af hérna Martínez en mér, hann er góður á boltan en
og jetin í loftuna
já, ég meina hann er jetin, hann er alltaf úr stöðu
hann er leik ekkert að dekka Milinkovic sko. Það leikir engan sens
hann er bara svona, þú veist, eins og ég segi þetta er, hveitibrystuðanir eru ég heldur betur búnir og ég meina United er í 13. sæti einu stíu undan Vestam sko, sem er búið að vera í tómutjóni þannig að
fekk enga hveitibrystuða, þetta var munum þegar Ole Gunnar Solskjær tók við þessu liði það var heldur betur veisla
það er bara nýstrói
já, bara var nýstrói byrjaði að fór líka vélast að en svo bara einhvern veginn með Amorim hefur þetta ekkit gengi hinga til en
svona hefði þetta halda nýstrói hvað finnst ykkur það?
Í teiminu þá
eða já, bara,
þú veist Amorim, já,
ég hef alltaf haldað hann teimin sko. Mér fannst það vera mist og kjá Amorim með mitt, bara haldi ekki eitthvað sem svona, þekkir þetta og veit hvað Master United snýst að svona, já, gamla Master United ég er honum þreyttur og Darren Fletcher sér alltaf í þessu teimi sko.
Já, hvað gerir hann?
Ég bara veit það ekki
sko. Hann færði bara til,
hann er hann ekki bara með svo að strákarnir að spila
hann Jú, hann fær alltaf hann fær alltaf að vera í þessu teimi
En svo Rósa með Nottingham Forest hefur nú farið núna á bæði Anfield og Old Trafford og unnið mm-hmm. og hérna og þessi leikur ég tippaði á hann og ég tippaði á útisigur og það var ekki af óskikju en það var bara eitthvað sem að þú veist, ég var búin að sjá Nottingham Forest fara og láta að taka sig í gegna á Emirates og hérna Etihad mm-hmm. og svo sá ég einhvern veginn bara þannig ég hafði litla trú á United til miður að hérna bara sjá hvernig þessi sé, svo skora Chris Wood skora hotspinnu, annar leikinu röða sem hérna, hotspinnunar eru bara til vandra
já.
Og eins og sé, United er bara alltaf soft
þeir eru ógæslega soft, en eins og sé bara forestlega líka, skilum mikið hrós það er margi góðu leikmenn í þessu lið og besti leikmenn er að klála Morgan Gibbs White sem bara geggjaður í fótbolt þannig að United orði, hvert faraðar núna, þú veist
Þannig að rosa leikur helgina, það er mannsinslagur.
Já, mannsinslagur, ef það er eitthvað tíma sjans að vinna mannsinsliti þá er það núna. Þannig að bara svona framhaldið út frá þessu, veist, hvað verður þú sáttu með veist, eftir því hvernig veist, þegar líður á tíðumbilið?
Það er ekki bara eitthvað svona nálægt Evrópu sambandsdeild sæti sko, mm. 7. sæti, það er bara óskækja sko.
Hefur þú trúið að Amorim sé réttu maðurinn?
Já, ég held það, en bara, þetta er bara svo hörmulur tímabil, mm. bara tíma til að fá hann inn þarna, bara það er ekkit sem hún langar í, hún langar ekki að hafa einn leikmann mm. hann getur ekkit, og svo er hann með eitthvað sérstætt system sem passar ekkit fyrir þetta, vill ekki breyta því. Þetta er bara, þetta verður mjög erfitt tímabil, sko.
Ég, alltaf, veist,
þetta gæti súrna enn hrað.
Þetta gæti súrna, sko.
Því United leikjaprogrammið er að næstu leikir er alveg, veit, þú veist, þegar ég að sitja helgina, svo eiga er held ég hérna, veitir ég að Liverpool snemma í janúar.
Sitja úti, svo það Tottenham úti í deltabikanum, Bournemouth heima sem þau töpuð 4-0 held ég á síðast tímabili, Wolves úti, svo er Newcastle heima, Liverpool úti, Arsenal úti, veist, þetta er erfið leikir.
Já, og það vantar allt sjálfstrust í, mér finnst eini leikmaður sem spila með sjálfstrust, eða það eru svona tveir sem ég teki eftir, það er Diallo sem finnst mér úgarti mér finnst hann allan að vera að vinna vinnun sem hann á að vera að vinna.
Já, hann er bara mjög segur bara.
Og svona, þú veist, hann er að stoppa sóknir og annað en aðrir, þú veist, ég meina, þú veist, Garnaccio er efnilegur en hann getur ekki tekið eina rétta ákvörðun.
Hann kann ekki að skjóta.
Nei, í opnum leik og opnum velli, en bara hann getur ekki tekið rétta ákvörðun.
Þannig að eitt er viðbúið kannski Lenny Euro byrjaði sem fyrsta leik hvernig maður stræði Dorri, hvernig fannst þér hann lít?
Mér finnst það lukur bara fárólvel bara, ekkert er rosalega fallegur en hann er fallegur inn á vellinum hann er bara lukur fárólvel sko.
Ja, vonandi,
en það er alltaf bara hvað átjón ára
já, átjón, vonandi að maður stræði sé að bara eignast bara framtíða miður þannig að bara næstu 10-15 árin sko.
Hann er 30% maður sko. Dilitt er það líka.
Lysa, ég held að Lisandro Martínez sé bara að verði góður í 30 manna vörna, menn getur bakkað hann upp þá vonandi.
Já, ég held að eins og með Elin Jóra, ég held að United þarf bara líka að passa, hann er bara 18 ára, þetta er ennska úrvalsdeildin og þetta er Manchester United að, hérna, og stuðningsmenn verða að vera gefunum tíma líka.
Algjörlega. Þannig að slæmt tapja United, þeir sitja í 13. sæti, spurning hvernig það fyrir mótið sitja í næstelgi, þannig að kannski fyrir komum að sitja aðeins betur á eftir en maður langa bara næsta ræða, já, bara leik helgarinnar, Tottenham, Chelsea, Maggi, hvernig fannst þér þessi leikur?
Ég held að það bara gríðlega skemmtun og hérna, menna Tottenham, þetta var algjör flugulda sinni ekki byrjun, menna Tottenham kemst í 2-0 bara á fyrstu 11 mínútunum og hérna, mist frábært markið til þessu svo langi og veist hvernig hann einhvern veginn stingur sér fram fyrir hann hérna Kóvil bara svona klaufaskapur í vörninu og allt það en það er mikið eftir að gerast en þegar Chelsea er hinn ótrúlega Jadon Sancho skorar þannig 2-1 mjög snemma þá leiði mig þannig að þetta gæti orðið sigur Chelsea einhvern veginn af því að þið tóku algjörlega öll völd og þessi miðja með Alavia, Casetto og Fernandes eftir hann skildi við konuna að hérna, hún er gríðarlega öflug
og geðslega góð
og Cole Palmer, það er ekki oft sem að hann stígur upp í stóru leikjanum hann gerði það heldur betur í þessum leik og hérna ég meina Tottenhamlið, það er kannski sama með and sem að er með ákveðna hugmyndafræði, neitar að þrjóskusinni einhvern veginn að stíga svolítið frá henni.
Sérstaklega hérna í 2-0 bara hvernig breytir ekki kerfinu þínu hana að halda sigrinum.
Það myndi mig svolítið á hérna Káa sem við erum með Káaring með okkur að hérna, þegar Káar komst yfir og mótið val í sumar.
Þetta er bara alveg eins
og í staðins að kannski bakka tvo, þá bara halda áfram og svo var allt í staðan orðin 4-2 og þú bara rankaði við þér í einhverju móki. Þetta var svolítið þannig að hérna, og mér finnst það vanta til dæmis eins og slott til dæmis frábæri og mér finnst maður reska vera að sína núna leik eftir leik hver er góður í in-game management að grípa inn í og bara hann gerir breytingu þannig hálfleik tekur Lavia út af jú, hann var eitthvað, meiddist eitthvað á svona en hann setti Malagusto inn á hann setti ekki miðjumann inn á hann breytir aðeins, hérna, tvíkar aðeins til og Chelsea bara heldur áfram og tekur algjörlega yfir leikin og þetta er það sem að hrífi mig allavega sem með þessa þjálfara sem er að koma inn í deildina að þeir eru rosalega öflugir í in-game management sko.
Ég erum þetta að horfa okkur svona YouTube-myndbönd að hann útskýra eitthvað kerfin sín og hann væri lestir og mér finnst hann lúka bara fárala vel sko. Ég skil ekki okkur að hann var þá eitthvað óvinnsæll hann að hjá lestir sko.
Kansi að þenni óvægin og svo segja bara hvernig fór fyrir lestir að meina, þú veist komið þjálfana með hugmyndafræði og fer svo í Steve Cooper og þetta er svona en eins og sé Chelsea lið eins og sé tölum kannski í þættinum í síðustu viku mér finnst Chelsea lið vera þannig svona dark horse á því leitum til þeir eru pressulausir að spila leikina, þeir þurfa ekkit að verða meistarrendilega, þeir eru komnir í þessa stöðu af því þeir eru góðir og hérna og mér, þú veist, það er bara spennandi að horfa á og ég meina þetta víti, þetta fjórða víti að Cole Palmer segir kannski mér þetta bara hans svona hvað segja, sjálfstraust sem hann hefur sko.
Það er heldur betur góður andi yfir þessu Chelsea liði þessa stundina og bara þetta er lið sem er líka bara ógæslega skemmtilegt að horfa á að spila fótbolta.
Algjörlega.
Og það er alveg búið eyði í það. Mm-hmm. Ekkit eitthvað, já, þetta er ekkit eitthvað svona, þú veist, þetta er ekkit eitthvað uppaldin leikmenn sem er að blómstra sko, en það er búið eyða en þeir eru líka með þjálfara sem að breytti, ég meina Pochettino vissi ekkit hvað hann var að gera þarna. Mm. Og það er líka þetta, menn þurfa að vera ruthless þegar kemur að því að
en þetta er góða fjárfestingar heimi, þetta er alltaf leikmenn sem myndi kosta meira í dag, kannski ekki alveg Enzo Fernandes eða eitthvað, en hinum leikmenn kosta bara meira en þess að þeir borguðu fyrir það er svo mikilvægt sko.
Kannski ekki Mudrik heldur
nei,
sleppum honum hér
en þessum er að spila vel
já, sko. Kól Palmer besta
200 miljónir sko.
Já,
er það ekki bara stærsti mistök
bara stærstu mistök sem hann hefur gert á sínum þjálfara að leifa þessum ótrúlega leikmanna að fara sko.
En við tökum þetta tóttanlega
tóttina með er ekki bara svipa á mannstur með þetta er bara brotætt
jú, svo ertu með ég meina, til af hverju að vera að rössa Romero og Vandir Vín aftur inn
já.
Romero fær út að meittur eftir kortir og það leit nú út fyrir það að Vandir Vín hafi nú eitthvað fengið aftur en læri þarna síðustu 20 mínir að hvað það var og Hjómingsson er ég er búin að dýrkina leikmann í langan tíma að hann verist annarkostið er andlaus eða bara þolur ekki þetta kerfi eða það er einhvað sem að er ángana því að færi sem hann færi stundum 22 hann klára það nýja hverjum tíu sko. Mm-hmm. Það er einhvern veginn svona body language og annað sem að
það er ekki gott, þú fylgjast einmitt mikið með hann með hann fantasy sko, þetta er alveg óþólandi að horfa á hann mm-hmm.
Já, hann er, já, það er eitthvað skrítið í gangi með son, þú veist þannig að segja það líka, þú veist, tóttir hann kemst í 2-0 en maður svona maður hafði eitthvað svona lúmskan grunum með þegar Sancho skorar að þetta myndi snúast bara alveg
það sérstaklega Sancho skorar sko
síðan þetta er bara svo barnalegur, varnalegur í, þú veist, Bísúma vítið Pappasar vítið og þetta er bara já, þetta er bara rosalega einhvern veginn svona fleiki og ég held þú getur ekki bara kennt kerfinu þú getur ekki kennt kerfinu víti sem að Bísúma færa á sig
sko.
Þú getur ekki kennt kerfinu víti sem að Pappasar færa á sig
heimska
já, þú veist, það er líka þetta þú auðvitað er alltaf auðvitaðst að hjóli þjálfaran og auðvitað tekur hann ábyrð líka en leikmenn þurfur líka að taka ábyrð og svona sem fyrirli, eins og ég segi body language er hörmulegt hjá honum og búið að vera það í síðustu leikjum og meðan að hann er einhvern veginn í liðinu, kannski ég veit í hver endilega að koma inn með svona meðsli en þú stórstu með Brennan Johnson sem er að spila frábæla svo langi er að skora mörki sem hann á að skora vanda svona eins og ég segi, já, tóttir hann liði bara vondu stað menn þeir eru veldi eitthvað, 3 stigum að undan United
já.
Og já, ég veit það ekki, þetta er einhvern veginn
en eitthvað, eftir þeir töpu móti Chelsea í fyrra í nóvember fyrir ári síðan, þá eru þeir bara með sko 50 stig eða eitthvað, bara ógeðslega lélegt sko.
Það er náttúrulega meistar eftir Sigurinn og Liverpool þannig.
Það er mitt máli sko, þeir hafa bara ekkit unnið mikið meira eftir það sko.
Já, ég man að ég held einmitt að Tottenham væri að fara að vera meistari, annað í byrjun tímabilsins fyrir að leita á svo góður andi.
Þeir voru tablus eftir 10 leiki og voru, hérna, já, voru, já, tablus eftir 10 leiki.
Já, hann er bara ennþá að lifa á því sko, annars var hann alltaf bara rekinni að vera í,
er komin tími fyrir Spurs að skipta þjálfara?
Ég dyrk hann sko, ég vil halda hann sko.
Já, en hver á að taka við Tottenham? Ég held að þetta sé líka orðið svipað á United og að minna innviðið, ég minna alltaf Daniel Levy bara alltaf að vera þarna Tottenham vinnur ekki neitt það er búið að eyða peningum í alls konan leikmenn og það er inn og út leikmenn og emna, tökum, emna, þegar Harry Kane fer og svo langi kemur og okkur svona það er ekkit þarna, þú veist við erum með fínt fanbase og allt það en ég meina þeir eru aldrei nálægt því að vinna titil, ekki einu sinni deildabikarinn þannig að ég, eins og ég segi, þú ert með fyrirtæki og það gengur illa og þú ert kannski ert í plús vissulega stundum ertu kannski aðeins undir línunni en þú verður aldrei ríkur fattiði mig við erum staðið einhvern veginn, svolítið Tottenham bara hérna, þetta er einhvern veginn bara ár eftir ár sama bullshit minni mig á Liverpool á sínum tíma með Hickson Gillett áttu félagið og svona, þetta er bara svona algjörst bla, en Liverpool vann þó allan kannski deildabikarinn og svona, og eins og United meina, þeir eru búin að vinna deildabikar og FF-bikar en við vitum það að það eru 2 titlar sem skipta máli og Tottenham er langt frá þeim
Þeir eru samt með góða leikmenn sko, þeir eru ætti alveg geta unni titla, það er bara það væri allt rétt sko
Já, akkurat, en maður svona veist, maður hefur rosa gaman af anspósti góklu og maður svona líður eins og þetta sé að verða eitthvað búin hjá, búið hjá hann, stundismenn Tottenham verðast að vera missa trún á honum og þetta er svona ekki eins og segjum, ekki góður andi yfir sig einhvern veginn.
En þið sjáu líka bara menna, þjálfarna sem hafa verið síðustu ár, þetta eru Sigur, þetta er Conte
Mourinho,
Jose Mourinho posta Patakorglu hann vann nú eitthvað hjá Celtic og er með flotta veist, það er ekki svo séu bara búin að vera einhverjir að þjálfa veist, á undan honum og hérna hann er, þetta er, eins og segja, þetta er ekki bara það að hérna þetta er líka innviði sem er ekki nægilega gott, það er búið byggjinn af öll og alls konar hluti en ná ekki að taka það er ekkert eitt skrif sem að fara, það eru ansi mörg sko.
Gott atriðan í leiknum þegar Mark Hukuri, hann gerir hann mistök þegar Tottenham skorar fer úr skónum
það er ræðil ölsing fyrir búma sko.
Fer úr skónum, hendi hann svo í rusli hann byrti myndaði á samfélagsmiðlum eftir leikina og skrifaði sorry Chelsea fans eitthvað.
Fór hann ekki Adidas hann að grænu? Nei, ég þekki
ekki. Hvað gerum maður svo? Hann lítur náttúrulega samningi púma og fer hann svo bara í Adidas og
hendur skonum í rusli.
Mér minni það, mér sýndist það áskallan og svona að það farið í ykkur F50 típu.
Já, ræðilega auglýsingur Adidas sem það segir orði. Ekki gott fyrir það, menn þar á bæ. En náttúrulega bara stjarnar leiksins einhvern veginn þessi vítaspinna sem hann skorur og setni vítaspinna er náttúrulega bara ekkert eðlilega nett
sko. Ásand að vilja vita betur, það er bara eiginlega alltaf fyrir að þú ertu að taka aðra vítaspinna þínu það er ógislu oft þegar skjótið miðina hann á eiginlega vita betur sko.
Og hann eiginlega vissi að þegar hann fóti hliðar, hvernig hann svona hann bara svona myndi
þetta
en Chelsea liði, minnst bara virkilega gott jafnva í Chelsea liðinu og hérna og þeir eru að spila með því fleiri leiki sem að þessi þrír spila sána miðjunni, þá kemur ennþá betra jafnvæg og hérna Colville og menna, hann er í vörninni ásamt þá Fofana eða eins og í þessu leik var hann hérna hvað heitir hann? Hann er ekki hann nummer 2
Batiasili
nummer 6 að hérna og hérna svo ertu með ég meina hann hérna Sancho er að búin að koma einhverjum áttamörkin í 11 leikjum og það er ekki bara Cole Palmer að chipa inn hann að hérna, Chelsea liði bara virkar og eru bara í róliheitum í sambandsdeildinni
bara með og Cole Palmer fær bara hvíla þar
og eru með risa hóp til þess að rótera þannig að Chelsea liði er
ja, meni, Jackson er bara búin að kvildu núna bara síðust tóleiki sko.
Hann er búin að gegja þér á tímabilinu en að Cole Palmer magi næst besti leikmann í Premier League
já ég held að sé þetta segja það
eftir konginum sjálfum og mann sála
já, ég held að sé alveg hægt að taka vel undir það sko og sérstaklega einhvern veginn, núna upp á síðkasti finnst mér aftur svona vera farin að minna á sig
þeir eru ekki bara langbestir tveir
jú,
ég er mjög hrifinn að sakka mörguleiti en mér finnst við finnst þeir hafa já, tölvert frammið hann, það kemur kannski að svona ef við segja bútil færi
mér finnst svolítið vera bil í næsta mann sko, eftir þeim tegur sko. Þannig að já, Cole Palmer búin að gegja þér og eins og sögum hann líklega bara stærstu mistök sem Pep Guardiola hefur gert á stjórafeldi sínum að leifa honum að fara til Chelsea.
Já, það er kannski bara ekki fitta í eitthvað kerfi hjá honum eða attitude eða eitthvað sko það er eitthvað sem hann hefur séð sem að fíla ekki
Það er spurning, þannig að Guardiola búin að eiga svona frekar vonda dag upp á síkasti sá þarna myndbandi sem byrta sá honum þarna í síðustu viku.
Ég skildi ekki hvað gæðin var að segja við hann samt.
Nei, bara var ekki bara eitthvað
eitthvað þú tapaðir.
Þú tapaðir
þetta er vist vídeo eftir því töpuð um United í FA byggarnum, las ég
einhversta. Nú, ok.
Þetta var ekki eftir Liverpool.
Já, ok, ég held það.
En svo var einhver annar sem að sagði það en þetta virkaði eitthvað lengra en ég veit að já, ég meina ef þetta er eftir lífupúleikin í kringu það það er það alltaf, minna gæðin er að búin að algjörlega missa hausinn á mörgu leiti og hérna og ég meina, sitt í liðið á móti Pallas ég spáði Pallas sigri í svona leik og hérna, voru ekki langt frá því og sitt í liðið bara leita ekki vel út aftur þú er að vinni þarna í mittlutíðinni Forrest bara litur ekki vel út
Krista Pallas maður setti andar 2-2 og Krista Pallas kemst tvisvar yfir maður raun segja að setja við aft bara hefnina með sér að ná í stíðana
Já, Kyle Walker er náttúrulega er hann að inn á bara ég veit ekki af hverju sko. Hann er bara að gefa mörg og bara á mynd einhver þráðu X-inu bara hvað hann er búin að gefa mörg þetta er bara ótrúlegt sko. Hann er alveg búinn sko. Ég sagði þetta alveg fyrir svona 4 mánu síðan ég hafði heila rangt fyrir mér en núna það sérstaklega komið bara út að ég hann vann fyrir svona fjórum árum þá var einhver sem það ekki trári hann var einhver fljótur sem bara gönnaði fram hjá honum þá ég bara herðu hann búinn að missa hraðan sinn þá bara að herða búið en svo einu búinn að lagast eftir það en svo bara en þetta tímabil og mér fannst það líka síðast tímabil bara hann ég varst ekki hraðar en hann að bakvörðurinn nei kantmaðurinn þá hann í brasi sko
hann getur hvorki gefið fyrir eða bara stutta sendingar og þetta það svo margt og ég held að Ruben Díaz væri fyrirlið mannstu sitt ég held að Kyle Walker væri á eftir honum allana með bandi hann hefur verið með bandi í síðustu leikjum og já ég meina
þetta er bara komið gott hjá honum
já líka til að því að Pallasliði hefur búin að vera í brasi miklu brasi hérna á þessu tímabili með 15 stig en eins og ég segi bara sittiliði er bara ekki að góðum stað og það er áfram þú veist, body language hjá liðinu er bara slæmt leik eftir leik eftir leik og hérna mér finnst það ekkit líklegri til þess að skora þriðja marki og vinna leikin
Nei, alls ekki.
frekar en Pallas og hérna þannig að þetta er bara eins og segi, þessi leikur helgina á Etihad verður alveg
rosalegur
já, eða umulegur þetta getur orðið bara eitthvað grín en eins og segi, þetta er bæði lið sem að ekki þurfa bara sigra halda heldur þurfa að bara sjálfstrusti og svona einhvern montrétt eða virðingu sem að vantar hann inn og
Það voru tíðindi því Erling Haaland hann er byrjað að skora hann er búin að skora núna
vaknaður
hann er hann það var fyrsta mark hans í Premier League í heila mánuð það er svona ótrúlegt með hans svona tölfræði gegnum tíðina
líka bara gott mark, geðu ekki sendið og núnes setja hann bara eina staðin sem hann getur fengið hann á hausinn bara, og maður er alveg í hann sko.
Þetta er líka bara Haaland er þú veist, hann er framherji Veist, má tala með hverjum gamla skóla hana, hann er bestur inn í bóksinu og hann er bestur þegar hann fær fyrirgjafnir það eru fáir varnamenn sem að geta díla við hann og hérna, og sittilíð það bara fara í þetta þau eru bara fara í þessi gildi að fá boltan út í breiddina en einhvern eins skiptir sem að kantmaður sitt í fær boltan út í breiddina, það fer hann alltaf inn á öllin
það er alltaf neitt inn í teg sko.
Þannig að þetta er alltaf þetta er svo flatt og þetta er bara lélegt og ég meina, Savinio ég meina, ég veit ekki hvað greiða honum að gerður að spila eitthvað einasta leik og Grílis setur á bekknum, ég er mjög hrifin að Grílis svona, bara, mér þannig upplifur en hann fer líka svolítið inn á völlin en, og hérna, Núñez er að detta inn í smá formið eitthvað, ég veit ekki, mér finnst það bara flatt og þetta bara lélegt og hérna,
þetta.
Og hægt það er kannski líka
það vantar bara eitthvað meiri kaup held ég bara í sumar, bara styrkja eitthvað að sem hópu, þetta er líka þetta
meiri reyfingar einhvern veginn
það er svo ég sagði hann alltaf bara í podcastinu nú fyrir ég veitur að bara eins og þeir viti að þessar kærur eru að fara í gang sko. Það bara, þeir voru ekkert að gera neitt sko. En það er kannski ekki fyrsta Guardiola að gera nýjan samning
ég held það sé smokescreen sko. ég er einhvern veginn á því
ég get alveg trúið
einhvern veginn að, þú veist, hann mun hætti þimbli ég er einhvern veginn á því og hérna og nú er búið að yfir er alla í kringum þetta mál og nú er bara beðið eftir því hvað gerist en eins og ég segir ég algjörlega samlúð því að þú selur ekki Julian Alvarez á 70 miljonur og kaupir engan og sækir bara hérna, þungan gundagon aftur og þetta er einhvern veginn, þetta er allt mjög skrítið og
það hljóma bara eins og við viti hvað er að gerast
já, það er einhvern veginn svona það er vond ára yfir svona já, sitt í liðinu fyrst mér
áhugvert, hann að og já, gaman að sjá hvað gerist í þessu kærumáli loksins þegar það kemur í ljós aðrleikir á lögðun mann Aston Villa vinnur lélagasta liði deildarinnar 1-0 Southampton hann að gáttu bara leitt sér að hvíla Ollie Watkins vist á klukkutíma
já, ég sá eftir því keift hann aftur inn í fantasy liðið mitt
og, ég líka
kaltu hérna,
þinn? Nei, ég var ekki með ég tók ekki sala út í fattaði þannig að Martínis vekk bandi hann er helt reynu en hérna Watkins, ég tók Jimenez út fyrir hann, þannig að þetta fór svolítið í hináttinni hjá mér, en Aston Villa, svona, minnst að segja, vinnur aftur tvo leiki og eiga hann leik á móti Leipzig og þeir vinna hann núna í meistaröldinu þá er þið búin að tryggja sér allavega í þú veist, eftir 24 og hérna ég held að það sýnir kannski líka að fá smakið smá svigrúm til þess að halda áfram að því að það hefur alveg sínt sig að það vantar smá í breiddina og sístu leikjum
þetta var mjög klós leikur þannig til bara lokinn og fengur sko sex bara dauðið að færi og bara gátu ekki skúrað
þannig að svolítið lánlega sér Brentford vinnur 4-2 sigur á Newcastle erum við að horfa í það kannski að Núkasúl sé að fara að gefast upp á ETH?
Ég er náttúrulega komin einhverjar sögursagnir og hann verði ekki áfram en þú veist hvað
er hann ekki búin að gera best sem að þetta er að gera þessum hóp
hvað er næsta skref hjá Núkastel eins og þegar við tökum versus City, ég menna þegar City keift á sem tíma að þá hérna var ekki Mark Hughes með lið hann fara aðeins að halda áfram
svo tekur mann síni við
hann tekur næsta fasa og svo tekur Pellegrini og svo Guardiola þú veist svona ákveðin fasi, en það sem maður kannski munur nú sitt í njúkastlega, sitt í var svo bara í Champions League og vinna þegar mann sýnir vinnur að njúkastlega er ekkert á spes stað til þess að taka næsta skref þá með hvað þjálfara á svo framvís, af því að þeir eru náttúrulega háðir hérna financial fair play líka.
Það sitt í lendi náttúrulega ekki á þessum vegg sem njúkastlega lendi.
Þannig að þetta er, úst, ég meina, menn vera að sína ETH líka virðing hann komið meistraldina á fyrsta tímabili sko. Og svo lendur hann á vegg í fyrra og er svolítið aftur núna ég meina, það voru frábæra á móti Liverpool og hérna
en þessu hópur er ekki góður sko. Jacob Murphy, ja. Fabian Saar, Dan Burn bara aftur þessu línan skilja. Þetta er bara, þetta er ekki gott sko. Og það er bara að ná þessum áringar fyrst mér bara geðveitt sko.
Og svo Brentford, ég meina, þeir tapi ekki vinna alla heimaleiki og
Það er best bara í deildinni betur en anfíld
sko. Þeir eru með besta, þeir sem bara vinna alla nema einn að hafa játtefli minni er ekki að breyðast mér svo bara MBM skorar og Visa skorar og Sjarni skorar og þau voru bara einhvern veginn
þessi sóknarlinu á Brentford, þetta er bara þú veist, þegar kaupast leikmann veit enginn hverju þetta er
þeir seldu Ivan Toni sko fyrir tímabilið
já, þetta er bara, þetta er gaman að sjá hvernig það gengur upp, veist, maður svona horfir á Brentford og Brighton og þetta er bestu reknum félaginn í deildinni
svo er þetta bara með Thomas Frank sem er danskur og hann virðist ekki vera hrókafullur með að maður var að sjá okkar ræðin í klefa hann er genuine guy og hérna fyrst þurfa fínt að fá sér Karlsberg og fæði sér Sigo og hérna og hann hefur greinlega algjöra virðingu leikmenn og mér fannst það sem maður mað tók mest eftir er, þú veist hann tekur Ben Mee hérna sem er ekki búin að vera að spila mikið og það er þetta líka að hann gefur öllum virðingu og hann talar um alla, ekki bara það sem að spila leikina og svo framvegis að þú þarft náttúrulega allir þínu mönnum að halda og, og þú veist, þú talar um aðan eins og með Thomas Frank í starra lið það er, ég held að það sé bara ógíslega stór spurning alveg hérna, Graham Potter þegar fór í Chelsea veist, hvort að þetta sé bara flottri Frank það er ekki svo við danska landsliðinu einhvern tímpunkti þegar hann hættir í Brentford en ég veist, ég sé, mér veist það er gaman að horfa á Brentford lið og hérna, mér veist bara það eru á þeim stað sem er ég að skilja að vera
ég sé ekki Thomas Frank fyrir mér í starri lið
nei,
ég sé það ekki ég bara, finnst það bara eiga að vera þannig
ég held líka að hann sagði hafa sko, ekkit fyrir mér þannig sé fyrir, ég held að hann myndi segja nei við einhver starra
Það var alltaf að tala við hann í United í sumar ég veit ekki hvort hann, það var við tala á allt sko, ég veit ekki hvort þau eru bara ekki líst vel á hann eða hann hefði sagt nei sko
Þannig að já, ég, eins og sé, mér er frábært fylgist með hann og svona hvernig hann bara nálgast bara sína, hvernig hann þjálfar og annar maður hefur lesið mig, skoða mikið svona í kringum hann, af því að eins og segi, þú veist þú þarft að hafa liðseild og þarft að hafa leikmenna með í liði saman hvern, hvort þið sé að spila eða ekki og svo framvegis og mér við þetta klippu sem við ekki að sjá og þá er hann það algjörlega sko.
Hann er líka svolítið fastur í bara einu kerfi nema hann er búin að vera hann það mörg ár að bara, hann er bara með alla leikmenna sem hann langar í þetta er bara það sem hann ætlar að gera en svo selur Tony en vissa kemur hann bara stífur upp
ótrúlegt
þeir eru ekkert að kaupa það mikið Damsgar er búin að vera hann núna í bara síðan og hann spilar mjög lítið og er einhvern sem byrjar að spila áttu núna hann er bara ennþá hana og
læra á kerfið eitthvað það er svolítið hann það er leikir á sunnudeginum orðina Ipsits tapar 1-2 borma þetta er eftir að hafa verið yfir lengst af og Lester gefur 2-2 mundi Brighton í öðrum leikar út á Nistelrooy en Liverpoolmenn glöddust örugglega þegar Fulham gerði 1-2 mundi Arsenal þetta er erfiður völlur fyrir Arsenal að fara á ekki
já og hvernig leikurinn spilaðist og minna, Arsenal skoraði úr föstu leikadri og ef þú tekur föstu leikadri en úr leiknum hjá þeim þá er þeir með held í 0,6 í XG þeir eru ekki að skapa sér færi í opnum leik, auðvitað var margt ekki á þeim réttilega og allt það en þeir eru ekki að skapa sér færi í opnum leik og mér finnst eins og í þessum leik mér varst fúlanlið ég er rosalega hrifin Anthony Robinson sem hérna varnar bakverið sérstaklega
Hann bara var með Saka í vasanum.
Já, og hann er oftast með Sala í vasanum líka sko, ja. Og hann og fleiri, húst, minnst það svo öflugum varnalega. Í þessum leik hjálpuðu gríðlega, þeir voru með Stóra, voru með Bassey og hann hérna Diop í miðverjunum, bara svona stóra þétta gæja og miðjan með Lukit sem er stór og sterkur líka, að þeir mötsuðu það, fannst mér. Mm-hmm. Og úst, eins og Declan Rice, hann er einhvern veginn orðin einhver vinstri kantmaður. Veist, ég skil ekki alveg, veist, og mér veist allt þetta svona þrjóskast svolítið við núna að setja parti í bakurinn í staðins kannski bara að setja Tyrni, geðu Tyrni 60 mínútur eða eitthvað, ég veit ekki, hann er bakurur því að parti hefur svo sem spila velin á miðinni á Arsenal, en bara mér finnst það áfram, mér finnst það kristallast í þessum leik svolítið svona alls á múti United að hérna, þú veist auðvitað eru föst leikættir hluta leiknum og þú finnur leiðir og sérstaklega þetta er svona öflugt eins og það þeim en þú ert líka geta skorað úr hérna, opnum leik og búið til allan að færi að því annars svona er svolítið auðvelt að verjast þeir sko
Það er líka bara svo djöfilsins leiðilegt að horfa á þetta en svo Jóhann Páll vinur okkur setti á Twitter að þetta er að vera að koma skotklukka á þetta sko. Þeir eru svo lengi að taka þetta að vera að tala á og svo tala við hann að seppískótsin á hlinni hvað hann gera á Þetta tekur alltaf svona eina hálfa mínútu, taka eina hotspinnu. Það er hundleiðilegt að horfa á þetta.
Þetta er algjörlega anti-Arsene Wenger fótbolti, ef við tökum það kannski svona fyrir og fúlanlið bara eins og sé, Smith Rowe átti frábæra sendingu þarna og ég heldur getur alveg sett spurningamerki við David Raya í markinu og allt það, en hérna, bara fúlanlið bara með öflugt lið og hérna, þeir sérstaklega á í hérna, greifin kottet þá Það fyrir ekki lið þarna og labbar í burtu með stíg
Það var mjög góður sko En hvort þetta hefur bara alltaf hann leikur hefur bara ekki fúlum skora á svona snemma Það kannski vera alltaf annað en nema þau eru aldrei kannski bara halda hjættublun og þetta hefur alveg eins sko
En svo þú tekur, ég meina það vantaði Gabriel og Kalafiori áframskilur og allt þetta Gabriel Jesus það lítur að vera ykkur slakasti leikmaður í deildinni sem stannir í dag og búin að vera það, ég meina Hann gerir ekki neitt, hann kemur inn á sem varmaður eftir 20-30 mínútur eftir og hann eiginlega bara skemmir svolítið leikinn fyrir Arsenal einhvern veginn, hægir á öllu og svo er þetta bara svipað og hérna, ég talaði fyrir Liverpool að þú verður að hafa meiri afgerandi framherja
Já, Það er alltaf með verstu XG tölfræði bara ever sem hún var til bara, hún bara, hann skorar ekki með XG-ið sitt sko.
Hann er, veist, kaupin á honum hafi verið Já, bara mikil vombrið fyrir Arsenal svona þegar maður horfið tilbaki einhvernig en það voru gerðar mikla væntinga til hans
Já, ég meina en er ekki ástæða fyrir að Guardiola leða að fara eða ekki bara, þú veist, ég meina það er líka horfst að það versus Cole Palmer og allt þetta Ferguson var meistar í þessu engin betri en Ferguson að losa við menna á okkur tímpunkti og allt það og þetta er bara, ég meina hann kemst ekki í lið í bensku úrslutinni í byrjunlið held ég ef þú segja efstu tíu sko bara svona, það var algjörst fair play sko
Alltaf myndi ekki komast í United
Ég held ekki, nei, ég það
Nei, ég veit það ekki
Nei, svo ertu bara með, eins og sé ja, Declan Rice, mann geta sagt það sem vilja hann að hann er bestur, finnst mér fyrir framanvördina
Langbestur
og hérna, hún er engin greið gerður til hversu var með rín og keiftur Átti hann ekki að vera þess, í þessu luturki Vertu bara með Declan Rice í sexunni Vertu bara með hann fyrir fram að vördina Láttu hann verjana og láttu hann koma boltanum hérna upp í kantana og svo framvegis og hættu að pust, eins og ég segi, mér finnst það bara hann er svolítið að kosta Arsenal bara titil baróttu og eins og staðan í dag eru þið 60 frá eftarsæti og fasi hvað 6 eða 7 hjá Arteta versus fasi 1 hjá Mareska og slott að ég held að þetta sé að eins og staðan í dag að þá ef ég var í Arsenalstuðnismæður þá var ég ekkit hoppandi glaður
Nei, alls ekki Þannig að síðasti leikur Helgrannar fór fram í gærkvöldi að tala El Sakigo hann að tveir stjórar sem voru að berjast fyrir starfið sinu annar þeirra já, líklega að fara að missa starfið
er
ekki búið að gefa út neina tilkynningu með það ennþá
Sá eftir leik bara allra rífast og hrinda okkur öðrum
það er mikið hiti á meðal úlstunum manna út af Gary O'Neill atriði hann í síðustu viku þegar eftir efutónleikinn þar sem hann fór og alltaf að klappa fyrir stundismönnum þeir bauluðu bara hann og sungu hann rekinn í fyrramáli þeir tapa 2-1 í gerðamóti Vestam þar sem Julian Lopetegi er líka berast fyrir starfi sinu Jarrod Bowen með sigurmarki á 72. mínútu bara greiðlega sterkur sigur fyrir Lopetegi og Vestam einhvern veginn.
Já, og líka, ég sá okkar, Gary O'Neill, hann drekur 20 tebóll dag. Kannski ástæðan fyrir slæmi gengi núna, ég veit ekki hvað hann hefur tíma til þess að drekka allar þess að bolla. Nei, ég horfði á leikinn í gær og hérna, vestanliði var heilti tölur betra og, en þegar Wolves jöfnuðu, þá voru þeir svona með leikinn. Mm-hmm. Hugsanlega áttu þeir að fá víti og rautt spjald.
Mér fannst að það var víti, sko.
Ég meina, það er ekki langt síðan að Southampton fekk svona víti á móti Liverpool. Fínt að draga alltaf upp Liverpool hérna. Nei, en þú veist, og ég komur óvart að því að hann er á gulu spjaldi og þetta er í mínum bókum er þetta gult spjald, setna gula og víti bara svolítið svona augljóst en það er ekki stæmt og hérna en svo fóruður og skoruð og mér fannst svona momentumið vera hjá þeim en svo bara Jarrod Bowen ég dýrka hennan gauður einhvern veginn en ég held að hann er ekkit betri í öru liði sko. Ég held að sé bara algjörlega að toppa sig í þessu liði með fyrirlega bandið og þetta mark er bara geðvegt bara ein finta og frábært skot og hérna vinnu leikinn og þetta slýst með Antonio þannig að þetta er svona þetta var alveg
já, það, þó þessi ræðileg slýst þá held þetta að hjálpa þeim unnur þetta leikinn kannski bara út að svona vestam hjarta einhvern
veginn og
tvö mörg tekin af Kútus svona, réttilega með rangstöð þannig, og þess að segja vestanlega var 2-1 og eru úrslit sem hefur líka getað velið stærri sko. Og hérna já, ég meina Gary O'Neill, ég óska einhvern veginn sem má taka við þessu en þessi neðstu þrjú og þau eru að verða svolítið afgerandi neðstu þrjú held ég og gæti jólatörnin svona stútað allan að tveima þessum þreim liðum held ég.
Maður sá einhverja mynda Steve Cooper, hann var í Wolverhampton. Hvort er alltaf ráða hann?
Ég myndi ekki ráða hann alltaf.
Nei, ekki alveg komið nóg á hann.
Já, nokkulega, það er ég held að segja hann má bara fari frí sko. En
tók eftir því sko að á 2003 var 8 mínútur bætt við völlinu var tómur. Stundis með vestam, ég veit ég hvort að það hafi verið drífa sér heim á mánudagskvöldi eða voruð þið kannski ósátti við að lopa teki verðið áfram.
Gæti alveg verið, hann lúkaði ekkit eðlilega illa á hliðlinni sko. Hann var bara æmitt bara með starfið í höndunum bara, hann var svo hrættur sko og maður sá einmitt að hann 98 komið ein sekundi yfir 98 og hann var bara alveg trilltir og svona ógeðslega vandræðilegur eitthvað sko.
Að því að þú veist, ef að maður rísar stöðu, þú veist, í þessari stöðu einhvern veginn og vinnu leikinn þá væri miklu skemmtlari fyrir því sem þjálfari að völlurinn sé ennþá fullur og það er allir að fagna því og þú einhvern veginn er að labba kannski og aðeins að svona berji brjóstir, það var alls ekki þarna sko. En kannski svo sem ekki til þess að gera en samt svona, ég myndi að þeir eru einu stíu eftir United og
það er máli, ég skil ekki okkur mennir eitthvað svona rosalega ósættu með hann út að framherran eru búin að vera Antonio og Danny Ings, fullkrugur búin að mittur þetta er ekki betri en það, Antonio 34 og
hann þetta er, ég sammála því en hann er bara svo leiðilegur.
Já, hann er
hann er ekki með gott svona, ég held að sé ekki með leikmenn endilega með sér ef við förum kannski þá átt sko.
Hann er ekki með þessa áru líka sem hann var í með
nei,
alls ekki.
Þannig að en, veist, þetta bílslið sem Antonio lendir í myndi hann að bílnum er alveg ótrúlegt að hann hafi lifað þetta af.
Já, líka, þetta er hægra meinn, skilur svona kæra, hann fara bara í tvennt sko,
þetta er eitthvað svona hann sem mun segja okkur frá þessu þegar hann getur bara, af hverju hann liðið af. Já. Það er eitthvað bara svona, eitthvað svona algjört kjæft við erum bara með klukka á okkur sko, og hans tíma ekki komin
þetta er bara hann.
Þetta er bara maður getur, veistu, alla ímynda sér að hann muni einhvern veginn spila fótbolt aftur og svo tala um hann geti komið tilbaka eftir nokkra mánuði og eitthvað, veistu.
Já, ég held að myndi bara segja þetta gott. Já.
Tekur hann ekki alltaf eitt svona kveðuleik, allir klappa fyrir honum og
svo bara búið.
Já.
Búin að vera hrikalega góður þjótt fyrir Vestam.
Ég markaðist því leikmaður Vestam.
Já.
Premier
League 60 mörku eða eitthvað, helst ekki mikið meira sko,
Premier League,
Chris út með 25 markaði eftir á Forest, all time.
Já, það er kannski ekki meira til í þessum kannski minni félögum einhvern veginn sem eru svolítið upp og niður og eitthvað svoleiðis. Já, eru þarna búin að fara yfir þessum fyrir að meistaradeildin í kvöld, þú veist, veislan heldur áfram og svo Premier League næstu helgi og við erum að fara inn í þessa jólatörn, það var skemmtilegt að taka enska boltanum jólin
skemmtilegasta tíma ásins
eins og við erum búin komin að fáum City United næstu helgi bæði liðið svona frekar vondum stað og svona gæti orðið mjög áhugaður leikur.
Orkustíði verður eitthvað bara eitthvað stjartfræðild helgi sko. Þetta verður eitthvað, ég vona eitthvað neginn að Guardiola og Amorim fara eitthvað að rífast og
verður
eitthvað svona smá Amorim, já ég svona ég hef, að ef hann að því að hann er búin að sýna, hann er rosalega pirraður og hann er úst, að reyna þjóstna ákveðnum hlutum í gegn að þeir ekki að ganga í svona vonan takja það út á Guardiola bara bara svona sýn og hann, að því þá færa hann líka ykkur stuðnismenn svolítið með sér sko
Amarim náttúrulega pakkaði Guardiola saman í mestaröldunum daginn með Sporting
hann er ekki fyrir að gera það með þetta lið en við skulum sjá
vonandi að það gerist við sjáum til hvað verður Maggi, Girona, Liverpool í kvöld í mestaröldunni
já, það bara spátn og ég held að ef Liverpool vinnu, eða þeir eru svo sem komnir áfram í mestaröldunni verða í efstu átta held ég svona nokkurn veginn saman
eina lið sem búið að vinna alla leikina sinna
og ég horfði að Girona á múti Real þeir líti ekki droslega vel út þeir, ég held ég séu bara í þessum pakka eins og lið sem að slýsast í meistaradeild og það er erfitt að halda öllum boltum á lofti
rosalega upp og niður
og þeir seldu náttúrulega kannski sem besta mann til Róma og hann er að já, ég held þetta sé alveg en það getur allt gerst
í þessu, látum þetta vera lokaðurinn, svo takk hérna fyrir að koma í þessu og takk fyrir að hlusta
takk.